Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Šiandien ir vėl gyvybės medžio laidoje susitinkame drauge. Tai šiandien kalbiname profesorę Rasą Jančiauskinę, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorę, gydytoją onkologę, onkologijos skyriaus vadovę. Labas vakaras, Rasa.
Labas, Andriu.
Malonu. Studijoje kartu su Rasa esu aš, Andrius Macas. Taigi, Rasa yra gydytojo onkologija. Iš tiesų tokia sukrečianti specialybė ir šiandien mes kalbėsime apie įvairius turbūt onkologinių ligų ir bendrai šios medicinos srities, tikrai įspūdingos srities pasiekimus, bet pradžiai, Rasa, apie tave. Iš kurios Lietuvos vietos esi?
Esu kilus iš Prienų. Baigiau pirmąją vidurinę mokyklą, kuri šiandien yra atgavusi Žiburio gimnazijos vardą. Ir ši mūsų mokykla žymi tuo, kad ją baigė poetas Justinas Marcinkevičius, o jo klasiokas buvo kitas labai garsus žmogus, labai daug nusipelnęs lietuvių kalbai, mokslininkas, lituanistas Jonas Kazlauskas. Tai vat užaugau iš tikrųjų žiūrėdama garbės lentoje iš juos du žmonės, kurių nuotraukos ten kabojo visą tą mano mokymosi laiką, ir mes visi užaugome deklamuodami Justino Marcinkevičiaus eiles, dainuodami dainas, kurios sukurtos jo žodžiais, jo eilių žodžiais.
Kaip ir konstitucijos dalis Lietuvos Respublikos. Visgi, Rasa, klausiu šiek tiek apie profesorių Joną, jisai į tragiškos lemties.
Taip, taip.
Dekanas,
taip.
Tragiškai žuvęs.
Ir neaiškios tos priežastys iš tikrųjų, kas ten atsitikė, bet...
Iš tiesų turiu teisybės dėliai pasakyti, turbūt nesakiau, kad kartu su Justinu Marcinkevičiam ir mano dėdė pradiniai mokyklai mokėsi toje pačioje klasėje. Prienuose. Taigi paribio dzūkai?
Taip, panašu.
Kaip kartais sako, paribio dzūkai, tas ir jaučiasi kalboje. Rasa, kodėl pasirinkai mediciną? Nesigaili?
Labai sunku savo įvardinti tą priežastį, nes, na, atsimenu laiką, kai sakiau, kuo nebūsiu. Tai nebūsiu gydytoja ir nebūsiu mokytoja. Ir dabar realiai yra būtent taip, kad esu ir gydytoja, ir mokytoja. Ir tokia gal, nu, man įsiminusi ir atminti išlikusi pažintis su medicina buvo gal iš kokios ketvirtos, penktos klasės, kai gydžiausi. Turėjau plaučių uždegimą ir gydžiausi Kauno klinikose. Ir tada naktimis, kai viskas nurimdavo, žiūrėdavau į tolumoje esantį akušerijos korpusą, o ten šviesos degė dieną naktį. Ir iš tikrųjų man buvo be galo įdomu, ką ten taip veikia. Tikrai atrodė labai toks stebuklingas pasaulis. Tai apsisprendžiau vėlokai, kažkur 11 klasėje, suprasdama, kad tai yra viena tokia prasmingiausių specialybių ir gal vėlgi tam tikros, kaip čia, gal ir atmetimo būdu, kad, na, bet biologija, o ne matematika, ar ne vien lietuvių kalba, kažkaip man tai atrodė labai
patrauklo. Skaičiu atsakasi, kiek aš jaučiu dabar. Vadovaus skyriui tai nėra taip paprasta ir džiaugiuos, kad nesigaili. Puikiai suprantu, vaikų skyrius buvo pirmam aukšte senojo klinikų pastato, tokie dideli langai. Ir iš tiesų, akušerijos ginekologijos klinika visada buvo labai aktyvi ir pilna veiklos. Kodėl onkologija? Kodėl onkologija?
Sunku čia atsakyti. Aš esu galvojus, kažkuri priežastis gal likusi mano pačios neįvardinta. Iš tikrųjų, kai studijavau rezidentūroje vidaus ligų, tada susirgo mano mama onkologinė liga ir jai lemta buvo gyventi labai neilgai, ketvertą mėnesių, ir kažkaip kartais galvoju, gal ir tai buvo ta priežastis, kodėl aš pasirinkau, norėjau mokėti, norėjau gebėti padėti, turbūt taip.
Aišku. Keliausiame link onkologinių ligų, link vėžio. Iš tiesų, kažkaip mane patį prieš turbūt jau daugiau negu 17 metų pagavo Jurgos Ivanauskaitės tekstas. Visi mes Jurgą Ivanauskaitę skirtingai pažįstame, bet mane pagavo būtent jos laiškas žmonijai. Turbūt teko visiems mums arba daugiau ar mažiau skaityti. Ir jos valanda viršvalandžiai, jos knyga viršvalandžiai, kurioje kalbama apie magaryčias, kai žmogus gauna papildomą laiko, iš tiesų tikrai mano įstikinimu labai paveikiantis. Ir daug filosofijų būna, kodėl čia žmogus serga onkologinė liga ir Jurga taip rašo. Naujajame testamente nie karto neužsiminta, kad Dievas sunkomis negalėmis žmonės baudžia arba taip jiems kerštauja. Rašyto Jurga rašo, girdėjau nuomonę, kad man šitaip atkeršyta už kelionės į Himalajus ir domėjimąsi budizmu. Jėzus Kristus beveik visose evangelijų istorijose gydo ligonius, o labiausiai įkvėpintis jo pamokslai skirti paliegėliams, nelaimėliams ir mažutėliams. Rasa, ar vėžys iš tiesų mirtina diagnozė, ar jau taip nėra?
Turbūt skaičiais reiktų ar ne pabandyti iliustruoti, tai ką sako epidemiologiniai tyrimai ir tos stebėsenos vėžio registrų skaičiukai, na, pusė žmonių pasveiksta, tie, kurie susirgo. Na, kaip pažiūrėsi, iš kokios pozicijos,
tai taip atrodo.
Tai taip, bet kokioj tu posėjasi, jeigu tu esi toje, kurie nepasveiks, iš tikrųjų visada norėtųsi to procento didesnio. Bet vėl, jeigu pasižiūrėsim, tai tikrai yra tų gerųjų bilietų onkologijoje, kur, na, sakykim, sėklidžių vėžys, ne, apie 90% susirgusių gyvens 5 metus ir ilgiau, na, tai praktiškai pasveiksta šitie žmonės. Vėl, jeigu pasižiūrėsim, odos melanoma, skydliaukės vėžys, priešinės liaukos vėžys, tai iš tikrųjų 5 metų tie išgyvenamumai vadinami, kuriuos mes onkologai skaičiuojam, jie yra pakankamai geri, apie 80-85%. Bet yra ir blogųjų tų bilietų tokių, kur iki šiol, nepaisantų visų mokslinių atradimų, įvairių vaistų, ta pažanga taip ir nepasiekė. Ir yra tokia kasos karcinoma, kur deja, bet iš visų susirgusių tik kokie 7-10% gyvens 5 metus ir ilgiau, kiti deja nesulauks. Tai va, tai tiesiog tikrai yra kur tobulėti.
Reiškia, gali būt, kad bilietas bus nebūtinai laimingas, bet laiko bus. Kažkiek bus?
Na vėl, čia mes kaip gydytojai taip darom viską, ką galim, ką mokam, ką žinom, kas yra sukurta visom tom priemonėm pasinaudojam, bet kartais ta biologija, jinai, žodžiu, ne visai nuo žmogaus priklauso.
Jurga Ivanauskaitė sako, laiko kiekybė ir laiko kokybė yra du visiškai skirtingi dalykai. Mes žinome apie kairos ir chronos. Akimirka gali būti ilgesnė ir puikesnė už šimtmetį. Kartais atrodo, kad 2006 man buvo tarsi vienas magaryčių dovanotas gyvenimas, per kurį patyrėjau ir suvokiau daugiau, nei per lygi tol įveiktą, išbaigtą ir užbaigtą 44 metų periodą. Magaryčio žodis ateidėjęs iš mano vaikystės, kai mudvi su senele slampinėdavom po Palangos turgų, o šnekios žemaičiuojančios moterėlės ant lygiai nusistovėjusių svarstyklių pridėdavo dar vieną obolį, kelias braškes ar po prie puslitrio grastų subertų į laikraštinį piltuvėlį švysteldavo papildomą žiupsnį. Magaryčios įsirėžė net ir mano delne. Prie netikėtai sutrumpėjusios gyvenimo linijos taiga atsirato mažytė uodegėlė. Už jos dabar ir laikausi, kaip už voratinklio, kaip skęstantį šiaudą. Rasa, ką pasiekė šio laikinė onkologija? Juk pasiekimai tikrai įspūdingi. Ir na, čia ir mes matome, kaip mūsų ligoniai iš tiesų ir gyvena, ir veikia, ir gauna tų magaryčių. Matai, gydytoja.
Vėl, iš kurios perspektyvos pažiūrėsi, kaip gydytoja, kaip profesionalė, iš tikrųjų matau tą pažangą, tikrai jinai yra didelė ir aišku, pats svarbiausias metodas yra chirurgija. Kol kas vis tik tas naviko pašalinimas, jisai daugiausiai padovanoja mums tikimybę, galimybę pasveikti. Bet turbūt gal daugiausiai pasiekta kuriant vaistus. Ir šiandien yra tikrai vėžio rūšių, kur anksčiau mes nesitikėjom, kad kažkaip galėsim pasiekti ilgesnę tą gyvenimo trukmę. Na, tarkim, odos melanoma ar ne. Niekaip ten, jeigu jau yra tolimosios metastazės, tai daugmaž ta vidutinė metų trukmė, reiškia, likdavo žmogui. Šiandien tikrai yra dalis žmonių, kuriems su šiuo laikiniais vaistais pavyksta tikrai labai labai reikšmingai ne vienus metus laimėti to gyvenimo. Tai tikrai yra džiugu, nes ir vaikai paauga, į mokyklą pradeda eiti, arba kiti galbūt pabaigia tą mokyklą esant, reiškia, mamai, tėčiui, ar ne, dar šiame pasaulyje, ir lydint kartu ir sustiprinant.
Nuostabu, aš esu gydęs pacientę, kuri atvyko pas mus į reanimaciją, lyg ir na, gyvenimo pabaigos etapų, jo iš tiesų susirgo, kai jos mažylis baiginėjo darželį. Tada mama sakė, kaip, žinot, kaip tas šlavėjas, kuris šluoja nuo kampo gatvės iki kampo, nuo skersgatvio iki skersgatvio. Sakė, kaip norėčiau, kad mano sūnus pradėtų pradinę mokyklą. Po to sakė, kad baigtų pirmą klasę, po to, kad pradinę. Po to, kad pagrindinė, po to, kad vidurinė, po to, kad įstotų. Ir mama sulaukė, kol vaikas baigė universitetą ir tada nutiko tas, kas ištiks mus visus. Taigi, Rasa, dabar klausimai. Sveiki, labai įdomi laida. Kaip išvengiate pervargimų? Na, darbas gi intensyvus. Ar dažnai tenka dirbti viršvalandžius likti darbe?
Turbūt aš ne vien apie save, apie visus mus ir mano kolegas galiu pasakyti, kad tikrai ne vienas neišvengiame pervargimo. Turbūt tie perdegimo kažkokie laikotarpiai jie vis tiek yra. Aišku, tu bandai atrasti savo gyvenime kažkokią tai, kažkokį tą balansą ar ne, nebekartoti to, ką darėjai, galbūt kažkur per daug to darbelio kažkokio, bet šiandien aš tai žiūriu truputėlį filosofiškai, kai aš lieku dirbti vakarais, man tai yra vienas tokio gražesnių, ramesnių paros laikas toks ramesnis ir aš kažkaip nebesigraužiu, nes galvoju, čia aš pati ir pasirinkau realiai, ne? Galbūt aš galėčiau labai labai skubėti dienos metu, greičiau padaryti, kažkur išbėgti, bet vat man tie pamąstymai, nu, jie yra svarbus, kartais gimsta tokių idėjų, sprendimų, tai kažkaip galvoju, aš už viską esi pats atsakingas, tu darai kažkurio laiku pasirinkimus, jeigu jau nebeįveiki, nu, metas kažką keisti.
Iš tiesų, popietė yra tas ramus laikas, kai gali daug ką sutvarkyti.
O šiaip sunku. Sunku ta prasme, kad onkologija yra tokia labai specifinė sritis, kur pacientai, kai jie pakliūna pas onkologą, tai realiai jie visą savo likusį gyvenimą yra susiję. Ar ta liga atsitrauks, pasveik žmogus, tada jis lankosi patikrinimams ar ne kažkokiai stebėsenai. Tai yra tie pacientai, kurie mus labiausiai įkvepia, nes tu matai tą prasmę, kad tas tavo darbas jis tikrai, va štai dalis pagijo. Ir labiausiai turbūt emociškai nepaprasta su žmonėm, kurie nepagyja, kuriuos gydai kažkurį laiką liga atsitraukia, bet paskui vėl jinai sugrįžta, kartais nelabai yra kuo gydyti ir tada, na, tiesiog emociškai tai yra sunku ir onkologas kažkuria prasme yra tapęs šių žmonių šeimos gydytojų, nes tu mataisi kas keletą savaičių, kas mėnesį ir... Ir turi spręsti, žmogus tikisi, kad tu spręsi visokias jo problemas, tai yra ne tik onkologijos, bet gal ten su širdim kažkas blogai yra ar kažkas kito.
Ar tiesa, kad kai kurios vėžio formos išsivysto iš uždegimų? Gal ne, o gal visgi taip?
Visumoj taip, jeigu patyrinėjus vėžį, tai iš tikrųjų yra randama tas lėtinis uždegimas molekuliniam lygmenį, ar ne, ten visokie citokinai. Tikrai lėtinis uždegimas yra apskritai labai būdinga įvairiom lėtinėm ligom, įskaitant vėžį. Tai aišku. Tikrai taip.
A kaip jų vengti, nežinau, sveikai gyventi?
Uždegimu? Taip. nu, galbūt čia vieta pacituoti Pasaulinės sveikatos organizacijos pripažįstamą teiginį, kad 10% mūsų sveikatos priklauso nuo medicinos, tai čia vat nuo mūsų su tavim, Andriau, 10 nuo genetikos, čia mes nelabai ką įgalus pakeisti, nes šitos lygos vystosi paprastai pakankamai anksti. 30-40 metai vėžys irgi vat, labai anksti vystosi tokiem pacientam. Na ir visas likęs, 70-80%, tai yra priklauso nuo mūsų pačių, nuo mūsų gyvensenos, kaip mes gyvenam ar ne, ką mes valgom, ar mes patiriam stresą. Kartais žmonės, kurie, bet ir kolegos būna, kurie serga, tikrai nuostabiai žino, ką valgyti, kaip judėti ir tai daro. Bet ko neįveikia dažniausiai streso. Ar ne? Stresas yra tiesiog nu, mūsų gyvenimo tokia dalis ir jis yra gerai, kai tai yra epizodiškai, tai sukyla tie visi antinksčių hormonai ir tai mes greičiau įveikiame jį, bet kai jis yra lėtinis, tai yra lėtinis uždegimas, o jau uždegimo fone tada jau mūsų silpnosios vietos.
Aš tai sakyčiau, kad gal visai gerai suliepsnoti, bet vis tiek
trumpam.
Turėti trumpam.
Trumpam, taip, taip.
Žypt tik tai kažką.
Miegas mūsų.
Turim
mūsų miegas, turim miegoti, mes atsistatymo procesai vyksta, ką mes darom, ten skrolinam kažkokius telefonus,
braižom.
Ar ne, braižom.
Ar šiandien jau įmanoma genetiškai išsitirti ir gana tiksliai žinoti, kokios gręsia onkologinės ligos?
Yra visokių situacijų, ta prasme yra aiškus kai kurie genetiniai sindromai, kur tikrai tam tikro geno mutacijas nustačius mes galim pasakyti rizikas, tai turbūt visiems yra girdėta BRCA genas, čia yra jo mutacijos nulemia didesnę krūties vėžio riziką, kiaušidžių vėžio riziką, yra šeiminė adenomatozinė polipozė. Šitą geną turint jo mutacijas, turint 100% riziką susirgti žarnyno vėžio iki 40 gyvenimo metų. Tai yra tų būklių ir tų sindromų. Ir mes šiandien labai daug tų genų galim ištirti, bet žino, čia visada reikia pagalvoti, kiek tą verta daryti, todėl kad žinojimas jis irgi atneša didžiulę naštą psichologinę tokiam žmogui, kad jis tą riziką turi ir tada jo gyvenimo kokybė irgi kartais labai keičiasi, ar ne, nes tu gyveni nerime, o nerimas jis dar didina tą riziką, tai vat, reikia labai pasverti. O šiaip ištiriam labai daug, dabar vėžius sergantiem, tai yra ta galimybė išsitirti virš 300 genų, kurie manoma susiję su onkologinės ligos rizika ir su tam tikrų vaistų parinkimu, bet žmogus tai yra toks tobulas, toks sudėtingas, kad genomą net visą, sakykime, šiandien puikiai galim ištirti už kokį 1000 eurų, bet nežinom, ką su tuo daryti, nes, ta prasme, vieno geno mutacija ne viską nulėmė, labai svarbus jų deriniai ir kaip supuola tiek unikalių visokių derinių kiekvienam žmogui, kad tu nežinai, ką iš tikrųjų tai reiškia. Tai norėtųsi negazdinti žmonių, norėtųsi, sakau, žmogus turi tokias nuostabias galimybės išlikti sveikas, visi regeneracijos procesai, atsistatymo procesai yra tokie tobuli, kad ta minčių galia yra didžiulė. Tai taip, kad geriau, kad reikia labai pasvert. Ta sako ir genetikai.
Ar domėtis, ar šiek tiek nesidomė?
Domėtis gal ir gerai, ypatingai, jeigu šeimoje yra tų atvejų taip. Daug, bet visumoje taip jau paniškai kancerofobija, tai jinai nieko gero.
Kancerofobija tai yra vėžio baimė tokia, kuri užvaldo tave dieną naktį. Puikiai suprantu. Ką manote apie kritiką? Teikiama šiandieniniai tradiciniai medicinai, nu, pavyzdžiui, onkologijai. Vat, kaip jums atrodo, ar čia ta tradicinė medicina nuodai, vat, jūs tas chemijas ten leidžiat, ar jūs čia nuodijat, ką jūs čia darot, papasakokit.
Oi, kaip, iš tikrųjų, kai baigi medicinos studijas, tada galvoji, kad viską gali, kad medicina yra visa gali. Tai, ką aš įvardinau, tą Pasaulinės sveikatos organizacijos teiginį, aš jį suvokiau gerokai vėliau kažkaip, kad tik 10% mes galim įtakoti, ar ne, bet iš tikrųjų reikia pripažinti, kad mūsų tradicinė medicina yra labai efektyvi, kai tos būklės yra skubios, ūminės, ar ne, ar ten infekcijas, nu tikrai pripažinkim, puikiai galim suvaldyti, ar ne, įvairias infekcijas, intensyvi terapija, kokiu aukštumu yra pasiekusi, ką gali išgelbėti, įvairūs lūžiai, ar ne, įvairūs kažkas prakiuro, kažkur tikrai be galo, nu, efektyvi ta medicina. Bet kur aš matau, gal ir nesėkmę įvardinčiau, tai yra lėtinių ligų gydimas. O čia mes kažkaip, na, manęs bent jau netenkina tie rezultatai. Ir ką aš matau iš gyvenimo, iš savo konkrečių kolegų patirčių, aišku, ir iš mokslo, kad vis tik lėtinės ligas, už jas esame atsakingi patys. Ir galim tą pakeisti, ar ne, pakeiti gyvenimo būdą ir tau nebereikia ten kokių nors antihipertenzinių vaistų.
Nes,
taip, nes tu numetei svorio, ar ne, pakeitei mitybą, pradėjai sportuoti, savaitgaliais išeini pasivaikščioti ilgas distancijas, gal kažkokią jogą dėl ramybės ar ne pradedi praktikuoti. Ir žiūrėk, tavo svoris pamažėja 20 kilų per keletą metų ir tau nebereikia antihipertenzinių vaistų, ar ne? Mm. Tau podagra dingo ir tu nebešlubuoji, nes tai irgi iš gero gyvenimo atėjo. Tai va, tai taip, kad lėtinių ligų gydime mes, aš turiu pripažinti, kad mes esam dar, nu, labiau dėmesį turėtume tam gyvenimo būdui skirti.
Ūminės ligos tai tokios greitos, o lėtinės, kur mums tenka ilgai su jomis vaduotis.
Taip.
Ką manot apie lietuviškus medikamentus, pavyzdžiui, ugniažolės? Ar turi vietą, ar visgi santūrį, ar tik ribotą?
Konkrečiai apie tą, kurį čia įvardino, aš gal taip nelabai linkusi komentuoti, bet visumoj, iš dabartinio savo supratimo galvoju, kad gamta irgi yra sukurta be galo tobulai. Galiu papasakot vieną klinikinį tyrimą. Vieną publikaciją labai labai rimtam moksliniam žurnale, aukštai vertinamam ar ne, cituojamam, buvo apie vieno obolio tyrimas. Ir įsivaizduojat, tyrė jo antioksidacinės savybės. Tai viena obolyje rasta ten, jeigu, nežinau, ar labai tiksliai paskaičiuosiu, gal jau ne viską tiksliai prisimenu, bet tai buvo ar 6 mg vitamino C. Bet to obolio antioksidacinės savybės prilygo 1500 mg vitamino C kaip grįno, ar ne? Ką tai reiškia? Reiškia, gamta mums tą dovaną obolį sukūrė, sudėdama be galo daug medžiagų, kurios veikia kartu. Ir mes pasiekėm tą antioksidacinį poveikį ir mes neturime tų šalutinių efektų, kuriuos mums duoda tas grynas vaistas, ar ne, kurio dozių reikia tada didelių. Tai va, neveltui tie anglai ir sako, vienas obuolys per dieną padeda išvengti gydytojo.
Puiku. Šiek tiek paanalizuokime, na, arba galbūt nuklyskime atgal pas Jurgą Ivanauskaitę. Ką jinai sako, visiems gerai žinoma pasakėlė, kad onkologinės ligos priežastys neva karminės, kad jos nusipelno tik tie, kurie neteisingai gyvena. Jeigu iš tikrųjų tai būtų, nereikėtų kalėjimų, nes visi žmogžudžiai kankintojai žvagys išmirtų nuo leukemijos ar sarkomos. Rasa kaip, tik blogi serga vėžio?
Oi ne, tikrai, ir tada iš viso būtų nesuprantama, o kągi vaikai padarė, ar ne, kodėl jie kamuojas ir tikrai tų jaunų žmonių yra daug ir tos jų patirtys ypatingai skaudžios ir medikam yra be galo nepaprasta, ar ne, šalia tai matyti, padėti, išlikti profesionaliais, ar ne, nepasiduoti labai taip emocijom, bet kartu išlikti empatiškais, tai ne, nemanau, kad tai yra. Kad tai yra karminiai dalykai kažkokie.
Jurgai Ivanauskaitė toliau sako apie ligą, kaip apie bausmę, labai mėgsta kalbėti visokio plauko ekstrasensai. Bioenergetikai, šarlatanai, Nostradamo institutų direktoriai ir kontaktuotojai su nežemiškom civilizacijom. Jie už kosminius pinigus siūlo savo šlykščias panacėjas, viltį praradusiems ligoniams ir jų artimiesiems. Tokis gyduolius, lengvai žongliruojančius, madingai žodelyčiai, čakra, aura, prana, jurveda, tibeto medicina jau senai laikas traukti baudžiamojo atsakomybę. Jurga sako, kad sergantis žmogus tampa piktas. Ir sako, kad jeigu ant ko aš ir pykstu, tai tik ant šių išvardytų žmonių. Ir aš taip manau, kad Dievas nebaudėjas. Visgi, būna ir beviltiškų atvejų, nieko nepadarysi. O fiziniame beviltiškume, ar matote vilties sielai ir dvasiai? Ar žmonės keičiasi, atsiverčia, susitaiko su savo šeimom?
Taip, aš manau, kad ta liga neretam yra toks metas pergalvoti viską, ar ne, ir taip banaliai pasakysiu gal prioritetus, bet žodžiu, kas tau gyvenime svarbiausia. Ir nes kartais tas laikinumo jausmas ar net tos garantijos nebuvimas, tikrumo nebuvimas, kiek tau čia duota, jį žmogus pajunta aštriau, kai tokią diagnozę išgirsta. Tai tikrai dalis tikrai be galo gražiai sugeba pervertinti visas tas tuos gyvenimo pasirinkimus ir gebėti tą jiems skirtą laiką kažkaip gražiai išnaudoti. Tai ir turbūt to nebuvę, ir kartais ir jie pasako, kad iš tikrųjų sunku pasakyti, aš sako gyvenime gal būčiau nieko daugiau ir nepatyręs, aš patyriau vat, per šitą man skirtą po diagnozės laiką.
Aišku. Šiandien kalbame apie tą turbūt klasikinę onkologiją ir vis čia skamba tuose tekstuose sarkomos diagnozė. O bendrai, ar galime taip suklasifikuoti tai pagrindinės, galbūt, nežinau, ar mes medicinai sakom, histologijas yra karcinomos, yra sarkomos, kuo jie skiriasi, lyg sarkomos piktesnės, bet ar visada kaip skiria?
Tai iš tikrųjų čia yra histologiniai tipai ligos, iš kokio audinio vystosi, tai taip ir pavadinam sarkomos, na, pasakysiu moksliškai, čia vadina patologai mezenchiminio audinio, bet tai iš tikrųjų tai yra kaulai, raumenys, sausgyslės, kremzlės, vat štai riebalas koks nors ar kokioj nors kraujagysliai sarkoma gali vystytis. O karcinomos tai yra epitelinis navikas, tai ten, kur yra epitelio, ar tai yra oda, ar tai yra gleivinės, ar tai yra kažkokie bronchai, ar ne, kur yra epitelis, visur, kur jo yra, ten, na, jeigu jis pradeda netinkamai elgtis, gali karcinomą išsivystyti. Bet yra ir daugiau tipų čia audinio. Tarkime, melanoma. Pigmentinis audinys, nepriskirsi jo nei karcinomai, nei sarkomai. Čia yra kitas naviko, histologinis naviko tipas. Tai jų yra daugiau.
Aišku. Ar jos, ar tikrai sarkomos piktesnės?
Iš esmės, taip galima sakyti. Jeigu laukia histologinio tyrimo atsakymo, na, kas susidūrė, žino, kai gabalėlį audinio paima iš tyrimų ir mikroskopu patologas įvertina, kas ten per medžiaga, ar ne, ar ten sveikas audinys, ar ten vėžys, tai paprastai nelabai norim sarkomo sulaukti. Nors, aišku, jos irgi nėra visai visos blogos, ar ne, bet mažiau palanki.
Gerai. Kai visgi tenka dirbti skyrių, jam vadovauti, pacientus matyti, vizituoti ir tikrai skyrius išgražėjęs pas jūs, vis tiek optimizmą mokat palaikyti skyriuje?
Labai stengiamės, nes aš galvoju, juk ne veltui yra placebo efektas, ar ne? Klinikiniuose tyrimuose. Taip, ir tikrai aš esu turėjus tyrimų, kur nebuvo to placebo šakos, ar ne, kur žmogus tiksliai žinojo, kad jis negauna gydymo. Ir žinokit, jam sekėsi blogai, nes jis suprato, jis žinojo, kad jis negauna gydymo, o tą piliulę gaunant vis tiek kažkokia viltis ir tai keičia mūsų hormoninę pusiausvyrą, tai keičia labai daugą mumyse ir taip, tai yra labai labai svarbu. Ir dar galiu pridurti, kodėl džiaugiuosi mūsiškąją mediciną, nes labai noriu ją palyginti visada su amerikietiška, kur, na, žinot, ateina pas gydytoją, profesionalas, jis tau pasakys viską, ar ne, viską, ką literatūra sako, klinikiniai tyrimai, tau išrėžia į akis, kad štai vidutiniškai šita liga sergantys gyvena tiek ir tiek. Man tai yra baisus dalykas, nes realiai tu iš žmogaus atimi viltį. Mes stengiamės trupučiuką kitaip. Kažkaip na, tą žinią pranešti, bet netimt vilties, ar ne, gal ją kažkiek dozuoti, ar ne, pradžioje iš tikrųjų reikia supratimo, kad serga žmogus ta liga, na, kaip jisai kitaip gydysis, jeigu jis net nežinos, ar ne, tai vis tiek pasakyti, kad, nu, štai rasta tų piktybinių ląstelių, kad kažkokia tai onkologinė liga serga žmogus taip. Ta būtina ir privalu ir pagal įstatymus, nu nebent žmogus pats nenorėtų žinoti.
Taip, būna.
Bet tiesiog tai būna, kad labai neklausia, kas jam yra. Kartais vyresni žmonės tą daro, tai tikrai niekada nereikėtų brukti tos diagnozės, nes tai kartais irgi žlugdo ar ne žmogų. Tai šiuo atveju aš tikrai galvoju, kad mes esam šia prasme pažangesni. Ten atidavė diagnozę, ar ne, supažindino, po to siunčia pas psichologą, kad kapanokis tu žmogau, ar ne, su dar vieno specialisto paslaugom, kurios irgi brangiai kainuoja. Mes kažkuria prasme truputį ne visada turim tam laiko, nes tai reikalauja laiko, ar ne, pakalbėjimas, kažkoks tas empatiškas kalbėjimas ir paguodimas, nes negali šiaip sauguosti, tu turi žinot situaciją, tu turi su pagrindu, nes žmonės protingi, tu, jeigu jam kažkaip netiesą sakysi, tai paskui tavim netiki.
Ar būna labai apsiskaičiusių pacientų, kur lygus su lygiu, beveik?
Tai būna, kiekvienas žmogus galiausiai tampa savo lygos didžiausių specialistų ir tikrai taip ir pasiskaito, bet yra tokių, kurie nenori, jie iš tikrųjų nori tą tikėjimą išlaikyti to baltų halatų, gydytojų, kuris tą sako ar žinia.
Ir gal tai visai veikia?
Aš manau, kad veikia. Aš tikrai, ką esu pastebėjusi, kad jeigu žmogus neturi pasitikėjimo ir tikrai būna tokių ir dabar labai populiaru, antros nuomonės važiuosiu, gal trečios važiuosiu ir jeigu nuvažiuoji ir tu jas gausi greičiausiai, ne visada na, tie sprendimai pasiūlyti bus tokie patys ir reikia pasakyti, kad medicinoje nėra nieko 100% teisingo. Taip. Kiekvienas gydytojas, kolega, pakonsultavęs jis gali išvelgti dar kažkokį kitokį sprendimą ar kitokį siūlymą teikti, bet tai nereiškia, kad prieš tai buvęs yra blogas, ar ne, nes na, čia patirtys nulemia žinojimai, bet tas kelias gali būti ir vienas, ir kitas sėkmingai. Tai baisu tik tai, kad tas atneša tam tikro tokio truputį įsibarstymo, nepasitikėjimo kažkokio arba nepilno tikėjimo. Ne? Tai paskui žmogus tokioj truputį desperacijoj, abejonėje, ar čia jis gerai daro. Ir patys geriausi pacientai, patys sėkmingiausiai iš mano patirties, tai yra tie, kurie pasitikė. Ar ne? Ja.
Man labai patiko, vėlgi aš grįžtu prie Jurgos Ivanauskaitės, atleiskit mėly klausytojai, bet pabandysiu apginti. Knygoje viršvalandžiuose jinai kalba apie Nijolę Sadūnaitę. Sako, daug kalbamės su Nijolė Sadūnaitė. Iš tiesų kalbamės mažai, labai daug juokiamės. Man labai įstrigo šitą jos frazę, nes matyt, kad jos pasikalbėdavo telefonu, bet kaip Jurga ir rašo, daugiau juokdavosi negu kalbėdavo. Tokia optimizmo gaidelė. Rašytoja mini, kad kalbėdavosi ir su kunigu Julium Sasnausku ir jis kviesdavo atkreipti dėmesį, kad Jėzaus Kristaus istorija juk irgi nėra pergalės istorija žemėje. Iš tiesų tai, kaip jis mini, kad pralaimėjimo istorija, bet kad tu užgimsti visgi dideliems dalykams. Ko palinkėtumėte žmogui, kuriam buvo paskelbta onkologinė diagnozė?
Pirmiausiai turbūt kuo greičiau įveikti tas ligos fazes, ar ne tas pirmasis ligos fazes, kur žmogus klausia, kodėl jam, galvoja, ką jis tokio negero yra padaręs, ar ne, dėl ko ta liga jį ištiko, įveikti tą tokį didelį nerimą dėl ateities, nes šita diagnozė neišvengiamai čia kaip stigma tokia, ar ne, turbūt nieko nebijo žmonės labiau. Nei širdies ligų, netgi infarkto, kaip kad bijo vėžio, ar ne. Ir ateiti į tą tokią tam tikros ramybės fazę, nes tikrai yra žmonių, kurie kažkaip geba su tuo susigyventi, nedramatizuoti. Vėlgi tai, ką kalbėjom, ar neatsirinkti prioritetus, nes kartais gyvenimas tikrai, nu, darai visko per daug, gal nebūtinus dalykus, atsirinkti tai, kas tau svarbiausia, būtiniausia. Ir čia, kaip tėvas Stanislovas sakė, patirti daug džiaugsmo. O kas yra džiaugsmas? kas yra laimė. Ai, patirti laimę, ar ne? Tai kas yra laimė, tai yra džiaugsmo karoliai. Ir kiekvieną dieną vis po tą karoliuką vieną, du susuverti. Ir kuo daugiau tų džiaugsmelių, labai labai paprastų. Išeiti į lauką, jeigu tu gali eiti, jeigu tau nieko neskauda, jau yra tikrai puiku, ar ne? Jeigu tu jauti vėją pučiant, ar ne? Nes kitas guli lovoj gal, ar ne? Nepaina. Tai vat iš tų paprastų dalykų, kurie nieko nekainuoja, patirti džiaugsmą ir tą džiaugsmo karoliuką verti kasdieną. Ir tada tas, na vat, gyvenimas jisai truputį tada toks skaidresnis.
Kaip žemogės ant smilgos.
Kaip žemogės.
Jo, aš, žinot, dirbu kardiologijoje, reanimacijoje, tai ten, nors mes galvom, kad širdies ligos gal tokios elegantiškesnės, bet iš tiesų pykšt, pokšt ir žmogaus nėra, o su onkologija, žiūrėk, gyvena ir gyvena. Tai tikrai, tai ką Rasa saka, yra labai svarbu. O ką palinkėtumėte žmogui, kuriam nedaug lieka?
Ramybės, ramybės turbūt ir dar gebėti būti čia ir dabar. Ne, tai va tas, aš kažkada irgi prieš kažkiek čia tų metų galvojau, kaip čia taip yra, kad tas suaugęs žmogus, jis nemoka būti laimingas, ar ne, vis tiek kažkur skubi. Ir tada esu supratusi, kad, na, iš tikrųjų, jeigu tu galvoji apie ateitį, tai tu jauti nerimą, nes tikrai mes nei vienas nesam užtikrintas, kaip čia bus, ar ne, ar mes turėsim darbą, ar mes būsim sveiki, ar mūsų vaikai pabaigs mokyklas, ar jiem gerai seksis, ar ne. Kitas dalykas, jeigu tu labai dažnai atsigrėži į praeitį, tai yra, tu turi tam tikrų nuoskaudų arba kažkokių netekčių, kurios iš tikrųjų irgi tą džiaugsmą atima, nu tu dar apraudi iš naujo kažką, ką praradai. Ir va tada irgi vienas iki plaudama indus vakare supratau, kad kažkaip esu laiminga. Ar ne, va taip kaip vaikystėje, kai sėdėdavau virš tokio tvenkinio, ant tokio gluosnio, makaluodavau kojom ir kažkaip tas laikas sustodavo ir tiesiog būdavai laimingas, ar ne. Ir va tą vakarą plaudama indus kažkaip va irgi suvokiau, kad jeigu aš ir mintimis plaunu indus ir nebebėgu į priekį, kiek ten bus rytoj, kiek ten tų ligonių ar kokios bėdos ir pamirštu, ką aš netekau, ką tikrai be galo gražaus, labai labai svarbaus turėjau ir praradau, na, tėvelius savo, kurie man buvo labai labai svarbu žmonės, labai jie mane mylėjo ir aš juos mylėjau. Tai tada, kai aš jaučiu tą tekantį vandenį ir galvoju, kaip smagu, va dabar buvo vakarienė, aš turiu kam pagaminti, aš, nu, vat, gyvenu šiltai, šiltas vanduo teka, plaunu tuos indus ir vat mintimis aš čia esu ir tada tu pasiunti taip, kaip tarsi vaikystėj tom kojom makaluodamas, ar ne?
Iš tiesų labai gera klausyti. Mūsų laidartieji pabaiga, mes su Rasa dar grįšime. Aš manau, mes grįšime su retomis lygomis ir vieno iš retų lygų centro vadovė yra Rasa. Aš galvoju, buvau pirmą kursis ir mano dėstytojas, anatomijos dėstytojas, nuostabus mokytojas sirgo kasos vėžio. Jo žmona lygiai taip pat irgi dėstyta medicinos seserų mokykloje tuo metu, dabar slaugytojų, irgi buvo vadovė ir sirgo toks sutapimas. Irgi kasos vėžio. Ir aš pirmą kursį studentas, sakau, kas čia tie 2 mėnesiai? O man dėstytas sako, Andriau, jie labai daug. Iš tiesų, mėly Marijos radio klausytojai, 2 mėnesiai labai daug ir juos reikia visus išbandyti, patirti ir pabūti. Ačiū, Rasa.
Ačiū, Andriau.
Mėly Marijos radio klausytojai, iki kitų kartų ir nebejoju, kad mes dar grįšime netrukus. Ačiū, Rasa, iki.
Iki.